монашки, спати могла лише на голій підлозі і лише головою на схід, а тому замість годинника носила на зап'ясті маленький компас. Вони з аспірином утьопилися одне в одного з першого погляду і віддавалися любові, як коти, в парку на лавочці, на пляжі в піску, на капоті чужої машини. Одним словом, були щасливі на всю голову, і про жоден переїзд аспірин не бажав слухати. «Усе добре», – повторив аспірин, намагаючись, щоб голос звучав безпечно. «Ма, я от що подумав, я тут завтра замотався зовсім, не зле було би провітритися. Може, я до вас приїду?» «А що в тебе з візою?» – запитала мати після паузи. Аспірин не пам'ятав, що в нього з візою, але в нього були хороші знайомі в посольстві. «Вирішимо», – сказав він упевнено. «Ви запрошення вишліть про всяк випадок, ага?» «Але в тебе все нормально?» – запитала мати втретє. Олена лежала на спині, примруживши очі і похитуючи головою то праворуч, то ліворуч. У музичному центрі крутився Вагнер, Лоенгрін, прелюдія до третього акту. Аспірин сівся на бильце крісла. Дівчинка не розплющувала очей і взагалі, здається, не помічала його присутності. Лице її не виглядало розслабленим. Олена проробляла, очевидно, неабияку внутрішню роботу. Аспірин пригадав, як вона підібрала на піаніно мелодію, від якої в нього ледь дах не поїхав. І ці струни, які вона не наважувалася взяти, і тоді гість у камуфляжних штанах упустив їх на підлогу. Кутик пакета зі струнами визирав із кишені Олениної спортивної куртки. Аспірин підійшов навшпиньках, двома пальцями взявся за цей кутик. Олена розплющила очі. Її рука вже тримала аспірина за зап'ястя, боляче й чіпко. «Відпусти», – сказав він різко. Вона випустила його руку, накрила долонею струни, глибше заховала в кишеню, зняла навушники. «Навіщо ти це робиш?» «Що? Навіщо ти поліз?» «Хотів перевірити, чи ти геть вирубалася, чи ще щось сприймаєш?» Аспірин посміхнувся. «Розляглася, як зомбі в нірвані. Може, тобі Катю Лель поставити?» «Не треба мені Катю Лель». Олена знову насунула на голову навушники. «Будь ласка, не заважай мені». «Так?» Аспірин вимкнув музичний центр. Став перед диваном, уперши руки в боки. «Не заважати, так?» «Ще чого? Посуд не митий, вдома їсти нічого, хліб запліснів. Ану, біжи в магазин». Не кажучи ні слова, Олена встала і пішла в передпокій. Аспірин потягнувся слідом. «Три дні поспіль дупою диван протираєш, юний Моцарт, блін. Сподобалося, так? Зручно, в тата на шиї». «Що купити?» – безсторонньо поцікавилася Олена, взуваючи кросівки. «Ти, господиня, тобі відніше. М'ясо якесь має бути в домі, овочі. Ось тобі гроші. Решту принесеш». Він замкнув за неї двері і перевів подих. «Ось виходить як. І так можна. Побачимо». Він вийшов на кухню і одразу ж побачив мишка, що розсівся на стільці. Пластмасові очі дивилися поверх аспіринової голови. Аспірин вилаявся. Плюшевий ведмідь, як і слід було очікувати, залишився далеким байдужим. Аспірин простягнув руку, бажаючи взяти іграшку і роздивитися уважніше. Але в останній момент засумнівався. Він уже готовий був проявити легкодухість, коли задзвонив телефон і позбавив його вибору. Телефонував Віскас, і був він у чудовому настрої. Кальченко, Любов Віталіївна, таки мешкає в місті Первомайську. І вона, між іншим, заміжня.